Demirqadyq Awganistanyň Paryab welaýatynda jeňçilere garşy zaferatly harby operasiýa geçirilýär. Oňa wise prezident general dostumyň ýürütýän güýçleri hem gatnaşýar. Welaýatyň Döwletabad atly etrabyna 500 goly jeňçi düýn akşam hüjüm edipdir. Çaknaşykda ençeme jeňçi halak bolupdyr. Uruşda Awgan güýçlerine de ziýan ýetipdir. Döwletabad etrabynyň polisiýasynyň başlygy Nagmatulla Tupan jeňçileriň ýa-da çekilendigini aýtdy. Jeňçileri ýok etmek üçin hem çäre görülýändigini komandir bellädi.
Düşman kamlakuna, düşman farar kardy.
Paryab welaýatynyň Gaýsar atly etrabynda hem jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda şu gün, ýagny 29-njy aprelde çaknaşyk bolupdyr. Welaýatyň Gurdwan etrabynda da Awgan güýçleri jeňçilere garşy harby çäre geçirýär. Paryab welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Seydaka Endirabi jeňçilere garşy berk göreşiň alınıp barlýanyny aýtdy. Gurdwan etrabynyň merkezinden jeňçileriň ýa-da serpikdirilendigini komandir ma'lum etdi. Men we eskerlerim şu gün ertir çay we gün orta naharam yenmiz yok. Jeňçilere garşy göreşimiz dowam edýär. Uruşda ýüzlerçe jeňçi öldürildi. Olaryň yaraglary we harby enjamlary ele geçirildi. Jeňçileri Gurdwan etrabynyň gowup çykarmagy Awgan güýçleri kararly diýip Endirabi aýdýar.
Mil azamo tonusten katışona azbayn bubarin ve khudi azyora.
Paryab welayatın 14 etirabı var. Welayatın ova yerlerinde cengçiler hareket ediyar. Paryab welayatının payitağıtı Meymene şehrinin kolonunda hem cengçiler yerleşiptir. Awgan armiyasının Paryab welayatındaki bölümünün komandiri General Sahidat Kapitanın aytmağına göre Awgan güýçleri Talip militanlarını izarlayar. Gurdwan etrabında obalarım talep sewaşçylarının arasalanar. Jeňçiler Gurdwan, Döwletabad we Gaýsar atly etraplaryny basyp almagy planlaşdyrypdy. Ýöne olaryň bu plany başa barmady. Awgan güýçleri jeňçilere garşy öz harby operasiýasyny dowam etdirer diýip kapitan aýtdy. Paryab welaýatynda daşary ýurtly militanlarym yerleşipdir. Olaryň aglabasynyň merkezi Aziýaly jeňçilerdigini yerli resmiler aýdýar. Paryab welaýaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Welaýatyň 9 etrabi Türkmen-Awgan serhediniň boýunda yerleşýär. Paryab welaýatynda hökümetiň häkimetiniň kän güýçlidäligini welaýatyň yerli geňeşiniň agzasy deputat Seyit Abdulwaqi Haşimi aýtdy. Meymene şäherine de jeňçileriň wehem salýanyny deputat habar berdi. Uruş hereketlerini özbekistanly militanlar ýol başlygy edýär. Daşary ýurtly jeňçiler Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda toplandy. Merkezi Aziýaly jeňçiler Daişe tabin boldy. Paryab welaýatynda terroristik hüjümleri özbekistanly jeňçiler amala aşyrýar diýip deputat aýdýar.
Hökümetde hakimiýet ýok. Maýmanany şäheri sirräp okula gelip
gepleşigi taýlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan Gulumrady.